dhaabbatee baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR biyyootiin gamtaa Awurooppaa irra deebi'uun iyyatatti dhiyeeffatee jira. Kunis godaantota doonii baraarsaa Open Arms irratti fe'amanii jiran kanneen haala gada deemaa jiru keessa jiran akka simatanii fi gabaasa Liisaa Shallaayeen Tujubee dhiyeessa.
Haala kana duraan barataminiin kan safuutti cichan ministeerri haajaa biyya keessaa Xaaliyaanii Maatteeyoo Saalviinii sanbata darbe doonii buufata Laampeduusaa jirturra kan turan ijoolleen maatii malee qofaa deeman doonitti irraa akka bu'an eeyyamaniiru. Wixata dheengaddaa immoo namoonni sagal kanneen wal'aansi fayyaa yeroo hatattamaa isaan barbaachisu irraa bu'anii jiran. Haa ta'u malee kooligaltoonni bakka dhaqan dhabuudhaan doonii tole ooltummaa Ispeen kan Open Arms jedhu irratti hafan 98. Dubbihimaan dhaabba baqattoota tokkummaa mootummootaa Andree Machiichi doonii guyyoota 18 dura imala jalqabe irraa haalli jiru kan dhalli namaa dandammachuu danda'u mitii jedhan.
For those who are on board, there remain significant humanitarian needs, particularly.
Kanneen doonitti irra jiran ammas gargaarsa namoomaa guddaatu isaan barbaachisa. Keessumaa deeggarsa yaada sammuuf hawaasummaa kan doonitti irratti argachuu hin dandeenye. Namoonni hedduun doonitti irra jiran baatilee hedduudhaaf Liibiyaa keessatti kanneen dararaa hamaan irratti raawwatame jedhan. Biyyoonni Awurooppaa jaha imaltoonni erga doonitti irraa bu'anii booda simachuuf tole jechuu isaanii Machiichiin ibsaniiru. Kanaaf achirraa akka bu'an gochuudhaan irra hedduu kooligaltoota lammiiwwan Afrikaa ta'an baraaruun akka danda'amu dubbii himaan kun yaadachiisaniiru. Haa ta'u malee ejjennoo isaan kan farra kooligaltummaa qaban deeggarsa siyaasaa kan argamsiiseef ta'uu kan amanan Saalviiniin doonii Open Arms irra kanneen jiran akka isaan irraa bu'aniif tolen jedhin hafan. Gama biraan dhaabii Dooktoroonni Daangaan Hin Uggurree Doctors Without Bordersiin kan deeggaramtu dooniin Ocean Viking jedhamtullee haaluma walfakkaataatti seemudate. Ocean Viking irra hedduun isaanii Eertiraa, Somaaliyaa fi Sudaan irraa kanneen ta'an namoota 356 fe'attee kooligaltoota kana lafa qubachiiftu dhabdee hagayya sagalii qabee galaanarra dhaabattee jirti.